хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 7 лістапада ў Беларусі дзяржаўнае свята, выходны дзень. Але ніякіх урачыстасцяў, парадаў, шматлюдных дэманстрацый у краіне не праводзіцца. У Мінску прадстаўнікі дзвюх камуністычных партый, праўладнай камуністычнай партыі Беларусі і беларускай партыі левых «Справядлівы свет» па чарзе ўсклалі кветкі да помніка Леніну. А маладафрондаўцы спрабавалі закідаць помнік яйкамі, але былі затрыманыя. Перадае Інна Студзінская.
7 лістапада цяпер называецца больш сціпла – дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Слова ў вялікае і сацыялістычнае больш няма. Але знешне ў горадзе амаль ніякіх прыкметаў свята. Хіба што на плошчы незалежнасці каля помніка Леніну усталявалі ежыкі з чырвоных і зялёных сцяжкоў. Лідар беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін абураецца.
Гэта нацыянальнае свята. І чаму дзяржава гэта не адзначае? Гэта трэба запытаць у кіраўніка дзяржавы, які сёння гатуецца да нейкай вайны з усім светам. Вместо этого, я думаю, сегодня трэба было бы отзначить вот гэтае свято и подумать об тым, ці робить он сегодня хотя бы частку того, что робили ты люди, которые зробили вот эту революцию.
А 10-й раніцы да помніка свайму правадыру прыйшлі камуністы з праўладнай КПБ з лёзангамі і партрэтамі Сталіна. Прастаялі роўна гадзіну. Трое маладафронтаўцаў, Раман Васільеў, Міхаіл Мускі і Павал Сяргей паспрабавалі закідаць помнік Леніна яйкамі пад лёзангі «Камунізм пад трыбунал» і «Спыніць камунізм», але іх імгненна затрымалі людзі ў цывільным. Аб 11-й гадзіне праўладных камуністаў змянілі апазыцыйныя левыя. І тыя, і іншыя прыйшлі да свайго правадыра з ідэйных перакананняў. Зінаіде Чыкавай з партыі «Справядлівы свет» далёка за 80.
Я 48-го года партія. І для вас 7 лістапада свята?
Так, конечно. Мне даже сын из Москвы поздравил. Все здравые люди считают, что это великий праздник, который русскими постил нас.
Большое свято.
И всегда будет праздник.
Было весёлое свято, всегда но сейчас уже скучно стало.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін не хавае сваіх сімпатыяў да Леніна.
Гэта быў вялікі чалавек свайго часу, і трэба паважаць то, што ён зрабіў, асабліва беларусам. Калі б не ён, не было б беларускай дзяржавы. Ні тады, ні сёння. Хаця б для гэта трэба, каб гэтага чалавека паважалі ў нашай краіне. Гэта быў вялікі чалавек, які марыў аб тым, каб людзі, простыя людзі жылі добра.
Да помніка Леніну прыходзілі людзі і з іншымі памкненнямі. Гутару са спадаром сталага веку.
Я 40 лет в Росіі пражыў. И не был ни коммунист. Когда он все в Беларуси, здесь каждый второй коммунист. Это зараза большевицкая здесь. Вот понимаете, что...
Святуете вы день 7 листопада?
Нет.
До Ленина с клетками пришли?
Не, я не с клетками. Если можно было бы, я по-другому здесь кинул бы что-нибудь такое.
У праграмах тэлеканалаў «Беларусь-1», «Беларусь-2» і «ЛАД» замест прывычных для старэйшага пакалення трансляцыяў параду і дэманстрацыі, фільмы «Москва слязам не верыць», «Каліна чырвоная», «Кубанскія казакі», «Пра чырвоную шапачку». Толькі сталічнае тэлебачанне наважылася ўвесь дзень круціць няўлоўных мсціўцаў і карону расійскай імперыі.
Перадавала Інна Студзінская. У Кіеве паход камуністаў з чырвонымі сцягамі і партрэтамі Сталіна і Леніна таксама быў закіданы яйкамі. Яго ўдзельнікаў спрабавалі абліць кефірам. Падрабязнасці ў Юры Адракахруста.
4 лістапада акруговы адміністрацыйны суд Кіева забараніў праводзіць 7 лістапада масавыя акцыі ў сталіцы. Матывам забароны стала жаданне прадухіліць сутыкненне дэманстрантаў з супрацьлеглымі палітычнымі поглядамі. Тым не менш, насуперах забароне, акцыі ў Кіеве сёння адбыліся. Прыкладна 2000 камуністаў прайшлі шэсцем па Хрышчаціку з чырвонымі сцягамі і партрэтамі Леніна і Сталіна. Лідар украінскіх камуністаў Пётр Сіманенка склаў кветкі да помніка Леніну на бульвары Тараса Шаўчэнкі. Байцы спецназу «Мус Беркут» затрымалі двух прыхільнікаў нацыяналістычных арганізацый, а таксама аднаго прыхільніка Кампартыі на Майдані Незалежнасці. Гэтыя асобы былі затрыманыя падчас руху калёны прыхільнікаў КПУ. Група невядомых пачала кідаць яйкі ў бок людзей, якія ішлі на чале калёны, у выніку чаго ўзнікла бойка. Прадстаўнікі нацыяналістычнага ўсеўкраінскага аб'яднання «Свабода» разарвалі, а потым спалілі чырвоны сцяг кампартыі на Хрышчаціку. У раёне метро Хрышчацік група асоб, якія выбеглі перад калёнай камуністаў і спрабавалі вырваць ва ўдзельнікаў шэсця транспаранты, кідалі ў калёну яйкі і спрабавалі абліць прыхільнікаў КПУ кефірам. Сёння ж прадстаўнікі Кангрэсу ўкраінскіх нацыяналістаў правялі публічны суд над бальшавізмам на Міхайлаўскай плошчы ў цэнтры Кіева. удельники акции поставили на площади макет гипсового помника Ленина на коленях. Поводле организаторов хэппенингу, Ленин в этот день повинен каяться за злочинство коммунистичного режима. Украинские националисты так само потребуют от органов улады очистить краину от помника у Ленину, якие яны называют визуальными рисами тоталитарного режима.
Спадчину революційного свята Юрий Дракохруст буде обмірковувати зі своїми суразмовцями у праскім акценті.
У чим подобенство і у чим адрозненні кастрычніцької революції 17-го году і антикомуністичних постсовєтських і арабських революцій конца 20-го, початку 21-го стагоддзя? Чи бувають добрі і кепські революції? Чому не мели поспіху спроби антиавторитарної революції у сучасній Білорусі? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, журналіст-пісьменнік Канстанцін Міхеяў і публіцыст і палітык Александр Фядута.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ці адзначаюць у зняволенні 7 лістапада? Пра гэта распавядаюць цяперашні палітвязень Павел Севярынец і былыя палітвязні Александр Казулін, Міхаіл Чыгір, Андрэй Клімаў, Андрэй Бандарэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец за мірную акцыю пратэсту 19 снежня асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі. Ён адбывае пакаранне ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Паводле Севярынца, бальшыня хімікаў сёння знаходзіцца ў камендатуры.
У нас у зневоленні сёння выходны. Калі нема заявак на працу ад працадаўцаў, то не выпускаюць нікога. Напэўна з тым, што на дзяржаўным узроўні святкуецца вось гэты крывавы дзень і баяцца, каб хімікі не перапіліся, чаго-небудзь не нарабілі. Малым сіпна, напрыклад, 7 лістапада, як і любы з іншых святаў, гэта масавая папойка. Бойкі пачынаецца за свята, заканчваецца сапраўды мардабоем, прыездам міліцыі, хуткай дапамогі і так далі. Фільмы тут паказваюць, але не прымушаюць. Сёння там глядзяць некія серыялы, но неўлоўных мстіўцаў не паказваюць. Не.
Паводле Севярынца, сёння ягоныя паплечнікі, хрысціянскія дэмакраты, на волі адзначаюць зусім іншую дату 6 лістапада, дзень заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Якраз у гэты дзень мы ставім такую пячатку на чорную дату 7 лістапада і праводзім урачысты сход на памін пра тое, што 85 гадоў таму была ўтвораная беларуская хрысціянская дэмакратыя.
Былы палітвязень Александр Казулін сказаў, што 7 лістапада ў турме адзначаюць гэтак жа, як і на волі, нічога асаблівага. Згадвае, што ў той час трымаў галадоўку.
На час больше можна паспаць. Гэта ўжо добра. Гэта ўжо не тое свята, якое адмічаюць як сапраўднае свята. Так само, як і на волі, толькі ў другіх умовах. Бо калі Пасха, там зусім па-іншым. Новы год зусім па-іншым. Ну, там все рыхтуецца, гатуюць некія снеданні, там, толькі без шампанскага.
Паводле Міхаіла Чыгіра, які правёў 7 лістапада ў 1999 годзе ў турме на Валадарцы, гэта звычайны дзень. Былы палітвязень Андрэй Клімаў сказаў, што 7 лістапада ў турме ніяк не адзначаецца, нічога не праводзіцца.
Как обычны дзень, нічого асобнага. Да никаких свят там не празднуюць. Твое слово, вы что, с луны свалили? Это же тюрьма. Какие свята могут быть там? Да там вязни, это не люди. Да в тюрьме ты живой, и слава богу, и радуйся этому. Какие свята? Все не означают. Нету там никаких праздников в тюрьме.
Адносно того, что 7 листопада означается в Беларуси на державном узровне, спадар Климов сказал.
Очень хорошо, ну, приближает революцию, рекламирует ее. Что ж тут плохого? Значит, когда-нибудь добьются своего, будет у нас революция.
Предпринимальник Андрей Бондаренко у 2008 годе удельничал у выборах у плату прадстаўнікоў быў асуджаны на 7 гадоў у бабруйскай калоніі узмоцненага рэжыму і двойчы правёў за кратамі 7 лістапада.
Совершенно никак. Скорее всего, что игнорируется. Заключенными, сколько я был на зоне, никто из администрации не заставлял там что-то, вообще ничего. То есть это обычный будничный день, и никто даже не вспоминает. Так же, как и день ремонтника крыши. Я могу сказать только за Бобруйск и за СИЗО. Никто как бы даже и не пытался нам сказать, что вот сегодня там 7 ноября, вы помните, нужно это как-то отпраздновать или отметить, или там сходить куда-то. Ну, не было абсолютно ничего. У администрации своего рода выходной день, но он опять же там, что выходной, что не выходной, там все равно находятся и заключенные, и представители администрации, поэтому вообще никакого ощущения праздника нет. Я вообще не считаю, что это праздник, это трагический день для Беларуси.
Андрей Бондаренко и іншыя былыя палітзняволеныя згадывали, ці святкуюць день 7 лістапада у турме. Ну а зараз наше питання. Чому у Білорусі гадовина Кастрычніцької революції означається як державне свято, а у Росії і на Україні ні? На гэтае питання відказують жыхары Гомеля.
У России свои законы, у нас свои. Они там между собой дерутся, не передерутся. Власть у них, по-моему, перешла совсем в другие руки. Раньше была коммунистическая партия у руля, а сейчас я даже не знаю, как их называть. Белоруссия была фактически была создана после Октябрьской революции. Не было бы революции, не было бы и Белоруссии.
Мы стали в развитии. От России и от мира тоже.
У них много верных политиков и партий. Да, конечно, не разобрались, что добро, что не добро. А у нас нет, так наш уже разобрались.
Я думаю, потому что в Белоруссии же все и произошло. Первый съезд Компартии где произошел? В Минске. И отсюда все пошло. Солдаты Западного фронта принесли сюда революцию. Так написано в учебниках. Минск, Бобруйск. В Бобруйске было написано это, ну, манифест коммунистической партии.
Потому что в Беларуси наибольше заховались советские традиции. Только про Беларусь кажут, что это маленький такий совок. Маленькая модель Советского Союза. Там и святкуют.
Думаю, что по инерции. Еще поколение живо, да, которое праздновало, уйдет оно и праздник уйдет.
Все зависит от вышестоящих органов. У нас батько, он празднует все праздники.
Ну, потому что белорусская влада, она обопирается, передусім, на традицию советского громадства. Белорусский правитель бачит своего кумира Сталина.
Больше социализма осталось в Беларуси, чем в России.
Не интересуюсь, потому что я сам его не праздную.
У меня бабушка была религиозный человек. Вот это как-то с детства привито, что это праздник. Все искусственные праздники, они быстро уходят.
В России забыли. А у нас, ну, вот захотелось, Лукашенко сидели.
Народу по барабану. Ну, мета любого свята отзначать некие исторические подеи, там, те жалобные, те наоборот, там, як религиозные. Ну, особисто для меня это не свято, все мое. У нас, на сам реч, Советская Республика.
Это же совсем другое государство. У нас батька сделал.
Конечно же, у нас остались митинги проводят, там, шествия какие-то. Многие еще люди живут со знанием прошлого.
Никакой революции не было, был незаконный переворот.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а на нашым сайце мы прапануем адказаць на пытанне, што, на ваш погляд, трэба зрабіць з помнікамі Леніну ў Беларусі. Прапануем такія варыянты адказаў: захаваць на цяперашніх месцах як гістарычныя сведчанні, выкінуць на сметнік, звесці ў адно месца і стварыць музей эпохі камунізму. Галасуйце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. День Кастрычніцкой революции застается у Беларуси святом у адрознення от России и Украины. У Минску его отзначили представники двух коммунистичных партий. Три молодофронтовцы спробовали закидать помник Ленину яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Активисты были імгненна затриманыя. У Киеве националисты поставили гипсовый помник Ленина на коленях, як символ его покаяния. У Парижа начинается суд над террористом Ильичом Рамиросом, який серед іншого организовал теракт на будову Радио Свобода у Мюнхене. Черговая ледовая арена чинилася у Івацевичах. Будовля коштовала бюджету 20 миллиардов рублей. Працягваем праграму. У мінулую п'ятніцу кіраўнік Беларусі выступіў з шэрагам антызаходніх заяваў. Параўнаў дзеянні НАТО ў Лібіі з фашыстамі і чарговы раз заявіў пра жаданне Захаду дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі. Навошта Александр Лукашенко ўзмацняе антызаходнюю і мілітарыстскую рыторыку? Чаму не апраўдаліся спадзяванні, што ўвосень павінна адбыцца вызваленне палітвязняў і пэўнае пацяпленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, для чего зараз кіраўніку державы спатрэбіліся такие выказывания? Это для внутреннего корыстання ці для знешнего? Для чего знову Александр Лукашенко говорит, что вороги не захопят Беларусь?
Что тычется милитаристских выказываний и антизаходней риторики, то, на мою думку,
Это цалком предсказальные речи. С 19 снежня у Беларуси достаточно зауважный тренд у дочинения развития отношений с Россией. В тот час, как амаль все недохопы, которые есть в нашем экономическом жизни, все кризисные изъявы, есть спроба списать на санкции заходнего боку, на то, что этот кризис нам привнесен. Тому протяг этой риторики перед отриманием черговой транши кредиту на российского боку, перед перемовами об умовах поставок энергоносбитов и с неким таким вот закидом на передадне российских выборов, то это абсолютно предсказальная речь.
У некоторых аналитиков были такие сподевания, что после певного периода конфронтации заморозки, принамсі относительно помеж Беларуси и Европой, осенью может отбыться певное размороженное после того, как будут вызвалены опошние политвязни. Це можно сказать, что белорусско-европейские дочинения на данный момент застыли на неким мертвым пункте, и чому не оправдались чеканні тих, кто думал, что осенью после вызвалення политвязнів отношения помеж Минском и Европой могут зарабить некий крок становчий на перед.
Процесс вызволения предвязня все ж таки имел место, але он не закончен. Нечто подобное мы могли назирать и под кампании по вызволению предвязня после минулых президентских выборов, коли опошних, так мовить, самых затятых ворогов, принамсі казусно, вызволили у опошнюю чергу. Зараз вот миновито такие самые затятые вороги керовника державы, покуль достаются за кратами, и, вероятно, спробуют пропоновать, как самую великую ставку неким гипотетичным гандлем с Заходом. Я не уверен, что сапраўды гэты гандель реально зараз існує, что он разгортывается, але спроба его инициовать, его проводить с белорусского приймается. Разом с тем, как я могу мерковать размову с заходними дипломатами, мало загодно, как кто-то воспринимал эти спробы белорусского боку всерьез, и маловероятно, как кто-то на Заходе пошел на сустрач и удельничал в таком гандле. Тому так можно сказать, что наши отношения с Заходом сейчас на некой мертвой кропце находятся, але разом с тем они не целиком заморожены, просто понижены уровень, на котором могут вестись некие перемовы, некие господарчие отношения. Але прикладно у подобном стане Беларусь, звичайно, і знаходиться.
Міркує аглядальні газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. А зараз наші слухачі адгукаються на указання керівника країни розвивати і умацовувати систему територіальних військ у Білорусі.
Територіальні війська – це полмера. Треба було пойти далі і дозволити народу ношення і використання зброї. Увесь народ стал бы войском, причем бесплатным. Больше за то, на продаже зброи можно было бы и заработать. А от того, что робить Лукашенко, будет только горой. Полмеры за все дают сатаны.
Явилась думка Восина. Потешное войско территориальное разместить на линии Сталина. Кормить их. А всем остальным выдавать заработок просаднями. Кому один, кому два, кому три. И самое великое 5 просаднев за день. И нехай еще получат налоги, как простоварищи Сталине.
Что-то я в нашем дурдоме уже ничего не понимаю. Ведь в Беларуси есть регулярная армия с самолетами, ракетами и танками, которые также регулярно портят в Минске асфальт. Зачем нам ополчение из пьющих, полунищих рабочих и крестьян? Против кого они будут воевать? Против мамочек и бабушек, которые с пустыми кастрюлями выйдут на проспект победителей? Против НАТО или запишутся добровольцами к Башару Асаду? Рыгорович боится бунта в армии? Коли нужно потешное войско? Или прав служитель свободы? Все вопросы к лечащему врачу.
Коли лукашисты раздадут зброю так званым территориальным формированием, это может спровоковать рабодянскую войну на Беларуси. Может, у нашей краине найдутся разумные головы, которые не допустят этого.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння мы таксама прапанавалі адказаць на пытанне, што трэба зрабіць з помнікамі Леніну ў Беларусі. Во што на нашым сайце напісаў наш слухач і чытач Ілля Копыль. Цытую. «Я лічу, што помнікі бальшавіцкім паханам разбураць не трэба. Усе гэтыя помнікі трэба сабраць у адным месцы, на кожным з іх прымацаваць шыльды, на якіх пералічыць усе злачынствы, каб людзі ведалі, каго шануем. Трэба стварыць музей камуністычнага тэрору». Телефон для ваших водгукаў 266-39-52. Ну а зараз навіны з рэгіёнаў Беларусі. Чарговая лядовая арэна адчынілася на Берасцейшчыне. Нягледзячы на крызіс, арэна ў Івацэвічах прымае першых наведнікаў. Перадае Павел Константінаў.
Лядовая арэна ў Івацэвічах абышлася дзяржаве больш чым у 20 мільярдаў рублёў. Для параўнання бюджэт Івацэвічаў за мінулы год быў меней чым 100 мільярдаў рублёў. Аднак эканамічны крызіс на адкрыццё стратэгічнага аб'екту не паўплываў. З 5 лістапада Івацэвічская арэна адчыніла дзверы для наведнікаў. У першыя дні працы тут назіраўся пэўны аншлаг. Хаця многія жыхары Івацэвічаў, якія прыйшлі сюды, са скептыцызмам аднесліся да новабудоўлі.
Бальніцу строілі 20 гадоў, а лядовы дварец построілі за год.
У Швецыі, Фінляндыі, прыкладна ў такіх гарадах, ёсць арэны, але справа ў тым, што эканамічнае становішча ў гэтых краінах куды больш лепшы. Я лічу, што на сённяшні момант гэта вельмі вялікая раскоша.
Пакатацца 45 хвілінаў у Івацэвіцкай лядовай арэне каштуе 11 тысяч. Спадарыня, якая прыйшла паглядзець на палац, кажа, што часта катацца будзе накладна для сямейнага бюджэту.
Каб сходзіць у лядовы дварэц, трэба даць 40 тысяч на сям'ю. А за 40 тысяч на сям'ю я магу купіць малака, хлеба і пракарміць сям'ю.
Жыхар Кобрыну Аляксандр Мех кажа, што лядовыя палацы, як правіла, не акупаюцца. Спадар Мех прывёў прыклад, што нават у Баранавічах лядовы палац у 2010 годзе прынёс больш за мільярд рублёў стратаў. А вось у Кобрыне праблемы палацу замоўчваюцца і ў сродкі масавай інфармацыі не трапляюць.
Калі гарады буйныя і калі гарады багатыя і могуць утрымліваць гэты палац на сваім балансе, то справа добрая. А калі у беднай краіне будуюцца такія палацы, то гэта, канешне, не фаварыяцца. Проблемы Кобрынскага палацу, яны просто-просто схаваны, як і все остатнія. Але ж такого наплыву людей было в першы месяц, калі его только чинили, то, конечно, такого нема.
Распавёл Александр Мех.
Фотарэпартаж, як выглядае новая лядовая арэна ў Івацэвічах, знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. А зараз Алена Струва пра тэмы сваёй новай перадачы.
Турэмныя нататкі Якуба Міско і астрожныя ўражанні цяперашніх беларускіх палітвязняў, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, прыкатаванне над сваякамі палітвязняў і пра ўціск на зняволеных праз іх блізкіх, турма і здароўе. На спатканне да мужа ў калонію з пошты праграмы. Праграма «Свабода ў турмах».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. У панядзелак у Парыжы пачынаецца суд над сусветна вядомым тэрарыстам і лічом Рамірасам Санчэсам за тэракты 80-х гадоў. Нагадаю, што Рамірас вядомы таксама пад мянушкай Карлас Шакал. У 1981 годзе арганізаваў тэракт у будынку Радыё Свабода ў Мюнхене. Пра асобу Раміраса піша ў International Herald Tribune Нікала Кларк. З яго артыкулам вас пазнаёміць Сергій Шупа.
Рамірас ўжо адбывае пажыццёвае зняволенне за забойства ў 75-м годзе двух агентаў французскай паліцыі і лібанскага інфарматара. У тым самым годзе ён разам з групай паплечнікаў узяў закладнікі некалькі міністраў падчас сустрэчы краінаў АПЕК у Вене, пры гэтым былі забітыя лібійскі дэлегат, аўстрыйскі паліцыянт і іракскі целаахоўнік. У 1992 годзе Францыя завочна асудзіла Раміраса за парыжскія забойствы 75-го году. Пасля таго, як ён 10 гадоў хаваўся ва ўсходняй Еўропе і блізкім усходзе, агенты французскай сакрэтнай службы па наводцы ЦРУ ў 94 годзе схапілі яго ў адным суданскім шпіталі. У джутавым мяшку ён быў кантрабандна вывезены ў Францыю, дзе ў 97 годзе быў паўторна асуджаны і атрымаў пажыццёвае зняволенне. Абвінаваўчы бок лічыць, што тэракты 82-83 гадоў, выбух у цягніку, напад на офіс арабскамоўнай газеты «Аль-Ватан», выбух на вакзале ў Марселі, былі часткай асабістай вайны, якую Раміра свёў супраць французскіх уладаў, спрабуючы дамагчыся вызвалення з турмы сваёй тадышняй сяброўкі Магдалены Коп, былой нямецкай радыкалкі, якая сядзела за спробу тэракту ў 82 годзе. Коп, з якой Рамірас ажаніўся ў 95 годзе ў Сырыі, і якая мае з ім дачку, пазней стала сведкам абвінавачання і ў 2007 годзе напісала пра Раміраса ў сваіх успамінах. Ён надалей жыве ў сваім свеце, нехта мусіць сказаць яму праўду. Ізабель Кутан-Пеер, адвакатка Раміраса і яго цяперашняя жонка, лічыць, што суд асудзіць Раміраса, каб спыніць спробы Венесуэлы дамагчыся ягонай рэпатрыяцыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес публічна хваліў свайго суайчынніка як, цытую, вялікага рэвалюцыйнага змагара, а венесуэльская амбасада ў Парыжы да нядаўняга часу дастаўляла ў турму перадачы з ягонымі ўлюбёнымі кубінскімі цыгарамі. Ілліч Рамірэс Санчэс нарадзіўся ў 1949 годзе ў Каракасе ў сям'і багатага адваката-марксіста, які назваў двух іншых сыноў – Уладзімір і Ленін. Савецкі Саюз выслаў Рамірэса ў 1970 годзе за скандальныя паводзіны, калі ён быў студэнтам Універсітэту дружбы народаў імя Патрыса Лумумбы ў Маскве. Неўзабаве ён пасяліўся ў Лібане, дзе звязаўся з прапалестынскімі радыкаламі, якія рыхтавалі тэракты ў Еўропе. Пазней ён далучыўся да банды Баадер-Майнгофа, нямецкай тэрарыстычнай групоўкі, вядомай таксама пад назвай фракцыі Чырвонай арміі. Ужо ў французскай турме Рамірэс прыняў іслам пад духовым кіраўніцтвам іранскага мулы і ажаніўся з Ізабелай Кутан-Пеер паводле мусульманскай цырымоніі ў 2001 годзе. У інтэрв'ю газеце «Ліберасьон» у мінулым месяцы Рамірэс назваў Усаму бін Ладена, з якім ён ніколі не бачыўся, сімбалем сучаснага джыгаду, і апісаў тэракты 11 верасня 2001 году як ахвярную аперацыю, якая мелася, цытую, «давесці амерыканскім імперыялістам, што іх тэрыторыя не ёсць недасягальнай».
Перад судом паўстаў тэрарыст Ілліч Рамірэс, які сярод іншага арганізаваў выбух у будынку «Радыё Свабода» на пачатку 80-х. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. У Мінску яго адзначылі прадстаўнікі дзвюх камуністычных партый. Тры маладафронтаўцы спрабавалі закідаць помнік Леніну яйкамі пад лёзунгі «Камунізм пад трыбунал» і «Спыніць камунізм». Актывісты былі імгненна затрыманыя. У Кіеве нацыяналісты паставілі гіпсавы помнік Леніна на каленях, як сімвал яго пакаяння. У Парыжы пачынаецца суд над тэрарыстам Іллічом Рамірэсам, які сярод іншага арганізаваў тэракт на будову «Радыё Свабода» ў Мюнхене. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах. Будоўля каштавала бюджэту 20 мільярдаў рублёў.